tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatli radio dinleyiciler. Na yeni bir gedek tarixi gözəyləyim diyen gepleşir arqalı xidmətinizdə bolup durs bizə hemra bolun. Aygun hesabından aydar bolsak, bugün şembe 1400-nji hejri şemsi ýylyň Hazar aýynyň 27-si, 1443-nji hejri kamara ýylyň 4-türkeşiklerden 3-nji aýynyň 13-si, 2021-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 18-si. Bermung 432 yıl mundan ozal 11-nji hejri kamary ýylyň 4-türkeşiklerden 3-nji aýynyň 13-nji şeýle bir günde bir rewaýata görä Islamyň hormatly peýgamberi Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi we sellemiň eziz gyzy Hazrat Fatyma Zehra salamullah aleyha dünýäden gaýtdy. Hazrat Fatyma salamullah aleyha Islamyň şol başky iňim çykymly agyr günlerini atasy Resulullah sallallahu aleyhi we sellem we Hormatly başdaşy Hazrat Ali aleyhissalam yaran molly we Imam Hasan we Imam Hussein ýaly fazilatly insanlar terbiýeläp başardy. Hazrat Fatyma salamullah aleyha akhlak fazilatlaryna berilen kämil musulman zenanyň görnüşidir we ähli zenanlara ülgüdir. Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi we sellem Fatyma salamullah aleyhany zenanlar serwer diýip hasaplaýardylar. Bir 7 yıl mundan ozal 1914-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 18-nji şeýle bir günde İngiliz Misri resmi tärde öz erkine geçirdi. Aýtmak ýerli, 1-nji bütün dünýä urşyň çygyrynda Osmanly döwleti İngilize garşy bolan Germaniýa we Avesteriýa ýurtlary bilen birleşdi. İngilizem şoň derejede näçe ýyl Osmanlyň erkinde bolan Misir ýurduna döwletdi. Ýöne Misir ilatının qaydosu görüşleri bilen bir yurt 1922-nji miladi ýylda garaşsyz boldy we şunni jemhurluk düzgün bilen dolandyrylýar. Seýsenç ýylmyndan ozal 1938-njy miladi ýylyň dekabr aýynyň 18-nji şeýle bir günde Germaniýaly alym Otto Hahn arkaly atomyň beýsülmegi bilen atom asyry başlandy. Bu Germaniýaly himiýa alymy 1879-njy miladi ýylda Frankfurt şäherine dünýä ýyndy we okuwlaryny himiýa pudogyny ýerlap doktora derejesini aldy we ondan soň fizik ilmini baýlaglara geçirip başlady. We edil şeýle bir günde uraniýumyň atomyny beýsüp köp enerjiyi elgerip başardy. Han 1944-nji miladi ýylda himiýa pudogyny Nobel halatyny alyp başardy we 1968-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. 50 yıl mundan ozal 1350-nji Hejri Şemsi ýylyň Azar aýynyň 27-si şeýle bir günni göreşen ruhany Ayetullah Muhammed Taqi Amuli dünýäden ötdi. Ol Tehranna fazilatly maşgalada dünýä ilmi we ilki okuwlaryny atasyndan öwrendi, soň başga alimlerden din ilimleri öwrendi. Ayetullah Amuli 1300-nji Hejri Şemsi ýylda Necef şäherine gitdi we 13 ýyl şol ýerde ilim toplady. Soň Tehrana dolanyp sapak berip kitaplary ýazdy. Onuň käserleri ýadygar galandyr. Mesbahul Huda şolardandyr. Qırk iki yıl mundan ozal 1358-nji Hejri Şemsi ýylyň Azar aýynyň 27-si şeýle bir günni musulman göreşen ruhany Doktor Muhammed Mufatta terrorçylar arkaly şehit edildi. Doktor Mufatta 1307-nji Şemsi ýylda dünýä ýyny we ilki okuwlaryny gutaryp Qom şäherine gitdi we şol ýerde din ilimlerini okuyup, ýany bilen ýokaryky jaýda hem pelsefe pudagyny ilim toplap okuwlaryny ýerledi we doktora derejesini aldy. Soň sapak berip, ýany bilen şahar rejimine garşy göreşip başlady. Doktor Mufatta Islam inqilaby ýeňişi ýetene soň Tehranyň ilahiýat ýokary hujaýynyň başlygy boldy. Doktor Mufatta howza bilen ýokary hujaýyň birleşiginiň düýbüni tutanlardandyr. Arman Allah kuwat bersin aziz hemralar siz Iran Islam Jemhurlugynyň Seti Gulistan merkezinin Türkmen dili radiosundan taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret 00 98 98 51 01. Edip hemralar näşeniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigini şuňky sanyň şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.